Ég hef líka heyrt talað annan sem var hérna í héraðinu þá. Var þá vinnumaður á Ánabrekku, að Guðmundur Galli höfða, faðir hennar Ingo Valbjarnarvöllum. Hann hafði orðið fyrir mikilli tauga áreynslu skömmu áður, þannig var að hann var að fara á milli og reiddi Lóu á brekku fyrir framan sig þá 5-6 ára. Og þá verður það að flýgur fugl minni mig upp úr götunni, svo hestur sem að reiðan fælist og öll lestin. Og þeir eru bara rétt komnir fram af einhverjum háum klettum eða gilbarmi. Og þetta reyndi náttúrulega mjög á hann, en upp úr því fer hann að verða skyggn. Og svo er það einu sinni að hann segir við heimafólkið að hann hafi séð Jón á miðhúsum, gamla Jón. Sko, hann væri einkennlegt að hann myndi vera kominn, hann sá hann þarna við bæinn. En það vissi það að Jón var veikur og orðin gamall. Og hann sá þetta alveg greinilega, hann þekkti þennan mann. Nú en alveg á sömu stundu þá hafði Jón dáið. Og hann sá nú margt fleira, ég man nú ekki eftir öðru sko, þetta, því ég kannaðist við þetta.
Ég múti búin að